20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Ovo je emisija Danas aktuelno. Petak je 29. septembar 2017. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Doroteja, svetog Kiprijana i svetu velikomučenicu Jefimiju.
Danas aktuelno.
Najprije da čujemo pregled događaja koji su po izboru naše redakcije obilježili današnji dan. Mitropolija Crnogorsko-Primorska obavještava sveštenstvo, monaštvo i sve vjerne da ćemo sjutra proslaviti 220. godišnjicu prenosa tri sve hrišćanske svetinje, desnice svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog krsta i ikone Bogorodice Filerimose sa Malte u Petrograd. U crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Čipuru ovim povodom sjutra u 18. sati bit će služeno svečano bdenije, a u nedjelju 1. oktobra u Cetinskom manastiru bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas u Nikšiću, Opijelo, Savu Đurđevcu, dugogodišnjem funkcioneru Narodne stranke. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije gostovao je sinoć u emisiji Ogledalo Srpske radiotelevizije. On je između ostalog kazao da država priželjkuje da uredi crkvu kao partiju i smjesti je u svoju malu neokomunističku ideologiju, a da to nije moguće jer je crkva šira i dublja od vasione. Prenosimo saopštenje za javnost Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, 1. oktobra uvešće u tron episkopa dalmatinskih novoizabranog vladiku Nikodima u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Šibeniku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina kod Mojkovca, čime će početi 4. dječji sabor. Iz štampe je izašao novi 265. krstovdanski broj časopisa Svetigora, krst, oružje mira i znamen pobjede. U Beogradu otvorena izložba o umjetničkom nasljeđu na Kosovu i Metohiji. Prilikom susreta sa ministrom odbrane Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vulinom, arhijepiskop atinski sve jelade, gospodin Jeronim, kazao: Kosovo je srpski akropolj.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske obavještavaju sveštenstvo, monaštvo i sve vjerne da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska proslaviti 220. godišnjicu prenošenja tri sve hrišćanske svetinje, desnice svetog Jovana Krstitelja, čestice časnog krsta i ikone Bogorodice Filerimos sa Malte u Petrograd, čime je započelo njihovo dugačko putešestvije koje se konačno završilo na Cetinju. Tim povodom sjutra će biti služeno veliko bdenije u crkvi rođenja Presvete Bogorodice na Čipuru sa početkom u 18. časova, a u nedjelju 1. oktobra bit će u Cetinskom manastiru služena sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 8 časova, nakon koje će novoizrađena kopija ikone Bogorodice Filerinske iz Cetinskog manastira biti svečano prenijeta u crkvu na Čipuru, gdje će se čitati akatist posvećen Bogorodici Filerinskoj. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je danas u Nikšiću, Opijelo, Savu Đurđevcu, dugogodišnjem funkcioneru Narodne stranke. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se ovom prilikom rodbini Sava Đurđevca i okupljenima obratio riječima besjede.
Primio je to očevidno sa materinim mlijekom i sa tom vjerom, sa čestitošću, on je prošao kroz ovaj život i zato ga je Bog i blagoslovio. Evo imaju divne zlatne jabuke koji je ostavio za sebe i njegova časna i čestita supruga, koja koliko čujem je jedna od onih supruga, od njih 25 njih, koji nijesu prihvatili da predaju lažne jezike, nego ono što su učili, oni su htjeli to i da predaju djeci. Jezik kojim je govoreno ovdje 1000 godina. I to je znak, i to je svjedočanstvo i o Savu. Mnoge sam srio ovdje u Crnoj Gori od mog povratka kao mitropolita na Cetinje i sve ih poštujem i sve ih volim i o svima, za sve se Bogu molim, ali ima poniki koji ti nekako ostane blizak srcu. E, jedan od takvih jeste upravo Savo Đurđevac. Moram da vam kažem, i kad sam čuo kako je moguće, upokojio se Savo Đurđevac i zatreperilo mi srce, mi zatreperilo, i moram da kažem i u tuzi, ali s druge strane moram da vam kažem hvala Bogu da se zlo nije dotaklo srca njegovog i da unosi svoj obraz časno i pošteno, izlazi pred lice Božije i pred lice svoj predaka. Ima li šta ljepše nego to? Ima li šta ljepše nego kad neko dočeka ovaj čas i onda ne možeš ni da kažeš sve ono što bi htio i što bi trebalo da kažeš o njemu. A ima i onih kojima ne znaš ni šta bi mogao da kažeš, a odlaze iz ovoga života. Pa je neki govorio, kad su tražili da besjedi na sahrani, pa je govorio, što se nijesi potrudio da imam nešto danas da ti kažem. Ovaj posljednji Esavo se potrudio. I Gospod neka ga upokoji tamo gdje sija svjetlost lica Božijega, u njedrima živoga Boga, tamo gdje je i sveti Savo i gdje je sveti Petar Cetinski, sa tim i takvim neka druguje.
Dugogodišnji funkcioner Narodne stranke Savo Đurđevac preminuo je u Nikšiću u 64. godini života. Posle uvođenja višepartijskog sistema Đurđevac stupa u Narodnu stranku, čiji je bio potpredsjednik. Bio je poslanik Narodne stranke u više saziva, kako u Skupštini Crne Gore, tako i u Skupštini Savezne Republike Jugoslavije. Bio je i potpredsjednik vlade Crne Gore, prvi u istoriji, koji je iz programskog principa zajedno sa ostalim ministrima Narodne stranke podnio ostavku na funkciju u vladi. Uoči obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, mitropolija Crnogorsko-primorska je imala brojne aktivnosti, pa ipak u Crnoj Gori se priprema zakon koji ne samo da ne priznaje status i identitet Srpske pravoslavne crkve, već joj i prijeti otvorenim progonom. Tim povodom visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije bio je gost na srpskoj televiziji u emisiji Ogledalo. Komentarišući nedavno obilježavanje godišnjice osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i 600 godina od manastira Kom na Skadarskom jezeru, visoko prosvećeni mitropolit je kazao da crkva Božja ovdje živi neprekinuto 2000 godina i kada je na krstu i raspeću. Mitropolit Amfilohije je dodao da država priželjkuje da uredi crkvu kao partiju i smjesti je u svoju malu neokomunističku ideologiju, a da to nije moguće jer je crkva šira i dublja od vasione.
A druga je priča, ova grupica, takozvana crnogorska crkva, koja to je, mislim, grupica koja nikakve veze nema sa crkvom, sa načinom osnivanja istinske crkve u istoriji 2000 godina. Zamislite, vi skupi si grupa ljudi i to ateista među njim. Skupi se na Cetinje i proglasi tamo onoga nesrećnog Antonija, koji je poslije, prije nego što je upokojio se 90. koje godine, molio sadašnjeg patrijarha Irineja da ga primi patrijarh Pavle kad se vratio iz Kanade ovdje. Jer je bio ipak čovjek česti, znao što je crkva. A s druge strane, cijel život je čeznao da te đinđuve vladičanske da sebi, pa pošto mu ih niko nije stavio toliko godina, onda se polakom i u jednom trenutku, jako je čak i rekao u Kanadi patrijarhu, neće on to, pozvao ga je Slavko Perović, ali on to neće jer on zna šta je crkva i on poštuje patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija crnogorskog, ali konačno ipak je došao, ali pred smrt je tražio da ga primi patrijarh Pavle. Očigledno da su ovi njegovi tako saznali i onda je on otišao u bolnicu i iz bolnice nije izašao i rekli su ovi njegovi pristalice poslije, carski smo ga dočekali, pseće smo ga ispratili. Siromaška Antonija, kojega ja znam još iz manastira Dečana i znam tu njegovu svu muku, on je siroma, da bi se dočepao vladičanske titule bio i u službi UDBA-e od 50 i nekih godina, kao što je među nama rečeno ovako, i ovaj njegov nasljednik, to se zna, to sva Evropa zna, i on je radio za UDBA još kao student na Bogoslovskom fakultetu, pa kao takav je slan i u Rusiju, pa je otuda protjeran iz Rusije, pa kao takav je poslije otišao i u Italiju, kako da kažemo, i na kraju eto došao je ovdje da nas usreći, rašinje, lišen čina, ne samo što je on proklet od Carigradske patrijaršije koje je pripadao, onda mu nije smetalo što je bio klirik Carigradske grčke crkve, kao što mu sad smeta što sam ja mitropolit srpske crkve. Jednostavno, nek mu Bog bude na pomoći, neka ga otrijezni prije smrti, da ne ostavi prokletstvo na Crnoj Gori i na ima naivnih ljudi koji ne znaju šta je crkva, ali sve ih je manje, to je očevidno. Prema tome, ta priča o Makedonskoj, to je potpuno deseta je priča makedonska, deseta je priča ove grupe ovdje, kako da kažemo, takozvane crnogorske, koja od crnogorstva ima samo taj naziv i ništa više. Njima je važnije to što su crnogorska nego što su Hristova crkva. Crkva je, ako je crkva, onda je ona Božja crkva prije svega, iznad svega. A mi u simbolu vjere, evo i danas smo služili svud liturgiju u svijetu, mi ne ispovjedamo ni Rusi rusku, ni Srbi srpsku, ni Grci grčku, ni Arapi arapsku, nego ispovjedamo jednu svetu sabornu katoličansku apostolsku crkvu. Jedna je crkva koja objedinjuje sve i sva, i nebo i zemlju i ljude, ujedinjuje tom vjerom u Hrista Gospoda, u Svetu Trojicu i na tome se temelji sva njena istorija i njena misija i njeno svjedočenje ovdje na svijetu.
Kompletan intervju sa visoko preosvećenim mitropolitom gospodinom Amfilohijem, koji je dao Srpskoj radioteleviziji, možete naći na našem internet sajtu, adresa je www.svetigora.com. prenosimo saopštenje za javnost Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U saopštenju se kaže, netačan je navod Nenada Zečevića, urednika političke redakcije Pobjede, da je na sjednici Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske 26. septembra 2017. godine bilo riječi o nekakvoj navodnoj platformi i načinu kako je procurila u javnost. List Pobjeda od 28. septembra 2017. Ta gruba neistina je Pobjedinom uredniku poslužila kao navodno još jedna potvrda pouzdanosti Pobjedine informacije. Sa punom odgovornošću, uz saznanje da je na sjednici Pravnog savjeta Mitropolije bilo prisutno 20 članova i saradnika Pravnog savjeta, tvrdim da o temi kojom se Pobjeda i Nenad Zečević bave ovih dana nije progovorena ni jedna jedina riječ. Pravni savjet isključivo razmatra pravna pitanja, a ne politička, kako je očevidno u nedostatku argumenata u polemici pokušao da podmetne Nenad Zečević. Gruba je zloupotreba novinarske profesije objavljivanje podmetačine u polemici sa političkim subjektima, a sa kojom Mitropolija i Pravni savjet nemaju nikakve veze. Još je grublja zloupotreba pozivanje na navodne anonimne izvore iz Srpske pravoslavne crkve, jer takav vid informisanja zapravo predstavlja tendenciozno dezinformisanje javnosti i njeno svjesno dovođenje u zabludu. Imajući u vidu i tekstove koje je Pobjeda objavila istog dana kao i u prethodnom periodu, a u kojima se grubo atakuje na Mitropoliju i posebno na visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, apelujem da se konačno u Crnoj Gori prestane sa zloupotrebom medija i to sve na bazi anonimnih izvora. Izražavam svoje žaljenje što Pravni savjet nije kontaktiran prije objavljivanja neistinitog podatka. U potpisu protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej će u nedjelju 1. oktobra uvesti u tron episkopa dalmatinskih novoizabranog vladiku Nikodima u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Šibeniku, sjedištu eparhije dalmatinske. Dosadašnji iguman manastira Krka arhimandrit Nikodim zamijenit će na čelu dalmatinske eparhije vladiku Fotija, koji je postavljen za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Doček arhijereja bit će u 8 sati i 30 minuta, a sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati. Izabrani episkop dalmatinski gospodin Nikodim Kosović rođen je 15. aprila 1981. godine u Zadru od oca Predraga Kosovića i majke Ksenije rođene Guša. Odrastao je zajedno sa sestrom Danicom pored svog strica Nenada Kosovića, poznatog benkovačkog profesora i prevodioca sa ruskog jezika. Osnovnu školu je započeo u Zadru. Nastavlja 1991. godine u Benkovcu, a završio je 1995. godine u Dragocvijetu kod Jagodine. Od 1991. godine živio je u selu Šuljkovcu pored Jagodine, gdje je kao dijete usled ratnih dešavanja otišao u izbjeglištvo, a od 1994. godine sa ocem i sestrom prelazi da živi u Jagodinu. Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima po blagoslovu blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla upisuje 1995. godine, a petogodišnje školovanje u Karlovačkoj bogosloviji završava 2000. Nedugo po završetku bogoslovije arhimandrit Nikodim odlazi sa svojim duhovnim ocem episkopom Fotijem na eparhijski dvor Šibenik, gdje kao iskušenik provodi do 29. aprila 2001. Tada u drugu nedjelju po Vaskrsu prima monaški postrig u svetoarhangelskom manastiru Krka iz ruke svog duhovnog oca episkopa Fotija. U manastiru Krka je rukom episkopa Fotija rukopoložen u čin i rođaka zakona 2001. godine, a u čin je romonaha 2002. Na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu diplomirao je 2009. godine. Po završetku studija u Grčkoj odlazi na postdiplomske studije na Pontifikalni istočni institut u Limu, gdje je 2012. godine odbranio magistarsku tezu iz oblasti kanonskog prava na temu Zalog vjere u pravoslavnoj teologiji i rimokatoličkoj teologiji. Od 2012. je doktorand na Fakultetu za kanonsko pravo na Univerzitetu Gregorijana u Limu. 2012. godine postavljen je na dužnost nastojatelja Svetoarhangelskog manastira Krka, gdje je odmah po dolasku proširio manastirsko bratstvo i dao značajan doprinos kako materijalnoj, tako i duhovnoj obnovi manastira, te intenzivno radio na stvaranju uslova za povratak manastirske riznice. Činom arhimandrita odlikovan je na praznik Svetog Arhangela Mihaila, slavu manastira Krka 2013. godine. Član je Komisije za reviziju Ustava Srpske pravoslavne crkve Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Govori grčki i italijanski jezik, a služi se engleskim. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve izabran je 24. maja ove godine za episkopa dalmatinskog. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služit će sjutra sa početkom u 9 časova uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dobrilovina kod Mojkovca. Svetim bogosluženjem počeće četvrti dječji sabor koji se već četvrti put za redom održava u ovom manastiru. 265. krstovdanski broj časopisa Svetigora. Poslije skoro više od 2 mjeseca iza štampe je izašla nova Svetigora, 265. broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je upriličen za praznik Krstovdan. O ovom prazniku govori tekst Pravoslavna proslava časnog krsta. Novi broj informiše o najvažnijim događajima pravoslavne crkve koji su se desili između Petrovdana i Krstovdana, a također pruža i niz interesantnih tekstova iz oblasti teologije, kulture, istorije, medicine itd. Najvažniji događaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u pomenutom periodu bio je svepravoslavna proslava Svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Na centralnoj proslavi koja je održana u Americi besjedio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, da hodimo putem Svetog Mardarija. Besjeda je integralno zastupljena u Novoj Svetigori, kao i besjeda o čudesnom iscjeljenju Svetog Mardarija koju je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije izgovorio na liturgiji u manastiru Svetog Save u Libertvilu. Ove godine manastir Kom na Skadarskom jezeru proslavio je 6 vijekova postojanja. O toj proslavi piše Rajo Vojinović u reportaži Mjesto kroz vijekove životvori i preporađa. Povodom tog jubileja dat je prikaz monografske publikacije dr. Vasilja Jovovića Manastir Uspenija Presvete Bogorodice na Komu od 1417. do 2017. Krajem avgusta osveštana je crkva Svetog Đorđa na Đurđevcu kod Stanjevića. Ovaj događaj također je opisan u Svetigorinoj reportaži Gora kao Sinajska. Za rubriku Bogoslovlje preuzet je tekst arhijepiskopa Petergovskog Ambrosija, simbolika Evharistije kod otaca rane crkve. O himnografiji bogorodičenih praznika piše đakon Pavle Lješković, a protojerej Stavrofor Gojko Perović potpisuje osvrt kalendar univerzalnih istina. podsjećajući nas da se godišnji crkveni krug završava u septembru kada i počinje nova godina. Tu su i dva žitija iz novog srpskog Mučenikoslova, Vjenceslovci, Hristovi, Grigorije i Vasilije Pećki, u vezi sa peticijom za reviziju izučavanja evolucije u srbijanskim školama oglasio se dr. Zdravko Peno u člancima pod nazivom Apel na apel i protiv teologa argumentima svetog Maksima Ispovjednika. Na Cetinju je početkom septembra održan 18. pravoslavni dječji sabor Crne Gore Od gospoda se učimo pravom znanju, događaj koji najpotpunije i najljepše prenose fotografije. U ovom broju Svetigora je u rubrici poezije objavila stihove mitropolita Amfilohija iz njegove nove knjige pjesama Trepta i neizrecivog. Izašla je i četvrta knjiga edicije U spomen i slavu svetog Jovana Vladimira, čiji prikaz daje Vasilj Jovović, koji je i priređivač zbornika. O zvonima crkve svetog Dimitrija na ugnjima, koja su poslužila kao sirovina za municiju, piše Đorđije Nazuber. Milutin Veković opisuje čudesno isciljenje oboljelog mladića koje se desilo u Ostrogu. Sa ljekovitošću lovora upoznaje nas specijalista dr. Dragica Bojović. Nakon hronike ovogodišnjeg trga od Ćirilice slijede hronike iz svijeta, pomisnih crkava, otačastvene crkve i mitropolije Crnogorsko-Primorske o značajnim događajima od Petrovdana do Krstovdana.
Danas aktuelno.
U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu do 12. novembra otvorena je izložba o umjetničkom nasljeđu na Kosovu i Metohiji. Usuđujem se da izreknem sud da se radi ne samo od najznačajnijoj izložbi Srpske akademije nauka i umjetnosti u ovoj godini, već o postavci koja ne uključuje potrebu za bilo kakvim poređenjem i gradacijom, rekao je akademik Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti na otvaranju izložbe Srpsko umjetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, dodavši da je ova izložba namijenjena prvenstveno nama samima, a ne strancima. Svečanom otvaranju prisustvovalo je više stotina posjetilaca, među kojima su bili najugledniji akademici, profesori, ličnosti iz svijeta, politike i kulture. Izložba predstavlja eksponate iz arhiva Srpske akademije nauke i umjetnosti, Narodnog muzeja Srbije i Muzeja Srpske pravoslavne crkve od 12. do 20. vijeka. Pozdravnim riječima akademika Kostića i koautora Miodraga Markovića, izložba je otvorena. Ministar odbrane Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Grčkoj, sastao se sa arhijepiskopom Atinskim i Svejelade gospodinom Jeronimom i ovom prilikom zahvalio Grčkoj pravoslavnoj crkvi na podršci koju pruža očuvanju srpskog identiteta i pravoslavlja na Kosovu i Metohiji. Arhijepiskop Jeronim je Kosovo i Metohiju nazvao srpskim akropoljem, ističući da će gdje god se glas Grčke pravoslavne crkve čuje, a čuje se daleko i veoma je uticajan, ponavljati da je Kosovo i Metohija srpsko i da su sve svetinje na Kosovu i Metohiji srpske. Ministar Vulin je prenio da ga je arhijepiskop Atinski zamolio da prenese pozdrave državnom rukovodstvu i našoj crkvi, što je, kako je dodao, još jednom potvrdilo da će Grčka crkva, velika, uticajna i poštovana, uvijek biti uz srpski narod. Kad god se bude povela priča u UNESCO ili bilo kakvom pokušaju kosovskih organa da preuzmu srpsko kulturno nasljeđe i da pravoslavne tragove zatru, Grčka crkva će biti uz nas da kaže da to nije istina i da to nije moguće, zaključio je ministar Vulin. Administracija Svete Gore odbila je da u zvaničnu posjetu primi premijera Grčke Aleksisa Ciprasa, koji je u srijedu tamo trebalo da razgovara sa rukovodstvom Svete Gore, posjeti manastire i sastane se sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem, piše konzervativni atinski list Katimerini i pominje da su u donošenju te odluke učestvovali i srpski monasi. Sveta zajednica, vrhovno upravno tijelo Svete Gore, na burnom sastanku odlučila je u ponedjeljak da ne primi Ciprasa u zvaničnu posjetu i da mu ne ukaže protokolom predviđene počasti kao premijeru, već mu je poručila da na Atos može doći samo kao privatno lice, kao običan hodočasnik. Razlog za tu odluku je mišljenje sveštenika Svete Gore da ne mogu primiti premijera koji je proglasio da je ateista i koji donosi zakone iz provodi politiku koja pogađa pravoslavlje.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno vrijeme. Ujutru na sjeveru magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na krajnjem jugoistoku pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 0 do 14, a najviša dnevna od 14 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.